Albert Einsteinia pidetään viime vuosisadan eli 1900-luvun suurimpana fyysikkona. Hän julkaisi niin sanotun suppean suhteellisuusteorian vuonna 1905 ja 10 vuotta myöhemmin hän julkaisi yleisen suhteellisuusteorian, siis vuonna 1915. Miten suhteellisuusteoriat syntyivät? Miten Einstein saattoi kehitellä teorioita, jotka kaikilla tavoin ovat, ainakin siltä tuntuu, tavallisen järjen ulottumattomissa? Mitä Einstein siis oivalsi, miten hän oivalsi ja mistä hän otti rakennuspalikat teorioihinsa? Einstein ei tehnyt kokeita, se tiedetään. Hän käytti kynää ja paperia, ajatteli ja pohti. Mutta hän käytti myös muiden tutkijoiden tuloksia hyväkseen. Fysiikan professori Jukka Maalampi Jyväskylän yliopistosta on kirjoittanut kirjan Einsteinista otsikolla Maailman viiva ja jäljittänyt Einsteinin työskentelytapaa.
Kyllähän se paljastui se asia, joka usein ennenkin on paljastunut, kun näitä fysiikan historiaa penkoo, että ei nämä suuret nimetkään näitä keksintöjään tyhjästä tee. Että kyllä nämä jotenkin aina liittyy siihen kehityksen virtaan, suureen virtaan. Ja kyllä Einstein itsekin sen myönsi varsinkin tämän suppean suhteellisuusteorian kohdalla, että hänellä oli tärkeitä esikuvia ja tärkeitä edeltäjiä, joiden töiden pohjalta hän sitten nämä päätelmänsä teki. Ei ne hänen omastakaan mielestään tyhjästä syntyneet.
Hän ei ole kuitenkaan dokumentoinut sitä kehityskulkua tai sitä ajatuskulkua, tai onko sitä voitu jälkikäteen päätellä selkeästi?
No ei, tietenkin se tulee aina vaikeammaksi, että miten tarkasti haluaa saada sen selville, että mikä ajatus seurasi toista. Eikä hän itsekään sitä ole tai pystynyt, ehkä ei halunnutkaan kovin tarkasti yksilöidä. Hän nyt ei aina ollut aivan rehellinen siinä suhteessa, että mitä töitä hän, kenen töitä hän tunsi entuudestaan, niitä omia nimenomaan se suppean suhteellisuusteorian kohdalla, että mitä töitä hän tunsi ja mitä ei tuntenut ja mitkä aikaisemmat tulokset vaikutti hänen keksintönsä tekemiseen ja mitkä eivät, että hän antoi vähän ristiriitaista tietoa siinä ja siitä ja sitten eräät hänen uraansa myöhemmätkin tapahtumat, niin ainakin minulle on syntynyt semmoinen kuva, että hän ei aina ollut välttämättä täysin rehellinen siinä, että mistä hän ideansa sai hänen. Siis ainahan on sanottu, että Einstein oli tämmöinen vahva fysiikan intuitio, mikä auttoi häntä eteenpäin. Fysiikan asioiden tämmöinen ymmärtäminen. Hän itse sanoi, että intuitio ei ole mitään muuta kuin lähteiden onnistunutta salaamista. Eli kyllähän toisaalta itsekin vähän paljasti sitä, että kyllä hänen työnsä kuvaavasti lepäsi muiden ihmisten töiden varassa.
Niin halusiko hän tietoisesti salata noita lähteitä? Oliko hän niin itse varma, koska väitetään, että hän oli myös hyvin röyhkeä ihminen, ainakin nuoruudessaan?
No joo, kyllä mulla nyt vähän semmoinen käsitys on tullut, että kyllä siinä oli ihan tämmöistä tarkoituksellisuuttakin, varsinkin jossain myöhemmissä vaiheissa ja tässä suppeen suhteellisuusteoriankin kohdalla. Siis tosiasiahan oli niin, että ranskalainen matemaatikko Henri Poincaré oli oikeastaan tehnyt suunnilleen kaiken valmiiksi jo. Hän ei vaan ottanut viimeistä ratkaisevaa askelta. Ja jossain vaiheessa Einstein väitti, että ei hän tuntenut näitä Poincarén töitä, mutta toisista yhteyksistä tiedetään, että hän tunsi hyvin tarkasti Poincarén töitä. Hänellä oli tämmöinen toveripiiri, jossa tutkittiin, luettiin Poincarén julkaisuja siinä vuosituhannen vaihteessa ja 1900-luvun alkupuolella. Ja ne varmasti vaikuttivat Einsteinin päättelyihin. Että Einstein tässä kuuluisessa työssään 1905, jossa tämä suppea suhteellisuusteoria muotoiltiin, niin siinähän ei ole ollenkaan tämmöisiä normaalia viittauksia aikaisempaan alan kirjallisuuteen. Siinä ei viitattu muiden tekemiin julkaisuihin. Ja Einstein ei koskaan maininnut Poincarén nimeä tässä suppean suhteellisuusteorian yhteydessä. Jotain kertoo siitä Einsteinin mahdollisesta epärehellisyydestä tässä asiassa se, että monet aikalaiset taas sitten puolestaan eivät antaneet kunniaa tästä suppeasta suhteellisuusteoriasta Einsteinille, vaan Poincaréikin puhui aina Lorentzin teoriasta. Henrik Lorentz oli yksi näistä tärkeistä Einsteinin edeltäjistä. Tämmöistä selvää kitkaa oli nähtävissä, ja ei se kitka nyt synny ihan tyhjästä, kyllä se on selvät syyt takana.
Voisiko Einsteinin toimintaa selittää sillä, että hän yksinkertaisesti oli niin kiinnostunut sitä asiasta ja sen asian muotoilemisesta, että häntä ei yhtään kiinnostanut ruveta viittaamaan toisen tutkijan tutkimuksiin. Että tämä liittyy tavallaan hänen tähän persoonaansa ja sitten siihen hänen suhteeseensa tähän intohimoiseen aiheeseen, jota hän tutki koko elämänsä.
Voi siinä olla sitäkin, että hän ajatteli, että tämä on aivan hänen oma juttunsa tämä, että on todella nyt jotain ihan uutta. Se on mahdollista. Toinen asia on se, että hän ei ollut akateemisessa maailmassa. Hän oli siellä patenttitoimistossa töissä, eikä hänellä ollut kokemusta niin kuin yliopistotutkimusympäristössä toimimisesta. Ei hänellä ollut opettajia, tieteellisiä opettajia, jotka olisivat on opettaneet hän tämmöistä käytännöistä. Että osittain voi kyse siitäkin, että hän ei vain yksinkertaisesti oikein ollut sisäistänyt sitä, miten pitää toimia. Mutta tämä kyllä voi olla, että hän piti sitä työtään niin erikoislaatuisena, että halusi sen tavallaan niin kuin omia kokonaan itselleen. Ja eihän hän itse ollut ollenkaan varma siitä, että tämä nyt saa hyvän vastaanoton tiedepiireissä, että hän oli hyvin kokematon nuori mies, jolla oli muutamia harjoitusluontoisia tutkimuksia sitä ennen tai tutkimusraportteja. Ja tämä oli niin kuin tämmöinen ensimmäinen, mikä sitten teki hänet kuuluisaksi, että se oli kirjoitettu hyvin huolellisesti ja tällä vähän niin kuin oppikirjamaisesti, että se ei ollut ei ihan tavanomainen tutkimusartikkelikaan.
Suuren tiedemiehen toimet siis hiukan arveluttavat. Suppea suhteellisuusteoria syntyi vuonna 1905 aikana, jolloin Einstein työskenteli Sveitsissä patenttitoimistossa varsinaisen akateemisen tiedeyhteisön ulkopuolella. Hän oli kuitenkin hyvin selvillä muiden tutkimuksista ja tuloksista, kuten kävi jo ilmi, ja hänellä oli myös omia oppi-isiä. Hän arvosti erityisesti James Clerk Maxwellia ja Ernst Machia. Maxwell tuli kuuluisaksi nimeään kantavista neljästä yhtälöstä, jotka kuvaavat sähkö- ja magneettikenttiä ja niiden käyttäytymistä. Professori Jukka Maalampi.
Maxwell, joka kehitti sähkömagnetismin teorian 1860-luvulla, niin joka oli suppean suhteellisuusteorian kannalta ihan oleellinen. Einstein oli hyvin kiinnostunut tästä teoriasta, ja kun hän meni Syyrin teknisen korkeakouluun opiskelemaan, niin yllätyksekseen hän huomasi, että siellä ei opetettu tämä Maxwellin teoriaa, joka oli ollut jo vuosikymmeniä olemassa, mutta joka kuitenkin oli niin teknisesti niin vaikea, että sitä ei sitten ilmeisesti tavalliselle insinöörille edes yritetty opettaa siihen aikaan. Einstein oli siitä kiinnostunut jo nuorena miehenä ja juuri siihen Maxwellin yhtälöthän osoittivat sähkömagnetismin olemassaolon, sähkömagneettisen säteilyn olemassaolon. Ja Einsteinhan, tämä on se vanha anekdootti, että hän jo lukioaikana mietti sitä, että miltä maailma näyttäisi, jos hän pääsisi ratsastamaan tämmöisen sähkömagneettisen aallon mukana. Ja sitten hän päätteli, että eihän semmoinen ole mitenkään mahdollista, se aalto lakkaa olemasta, jos hän siinä mukana olisi siellä, jos mitään aaltoilua. Ja niin hän päätteli, että valon nopeus, sähkömagneettisen säteilyn etelemisnopeus, niin sillä on joku erityinen merkitys fysiikassa. Ja tämä johti sitten itse asiassa tähän suppean suhteellisuusteorian tärkeään tukipilariin, joka oli se hypoteesi, että valolla on aina sama nopeus, riippumatta siitä, mikä valon nähteen nopeus havaitsijaan on, niin aina valo kulkee samalla nopeudella. Ja tämän päätelmähän teki sillä tavalla, että nämä Maxwellin yhtälöt säilyttävät muotonsa tietyissä muunnoksissa, eli ne ovat samanmuotoisia riippumatta siitä, että millä nopeudella kaksi havaitsijaa liikkuvat toistensa suhteen. Joo, eli tämä Maxwellin yhtälö todella antoi Einsteinille tämän suppean suhteellisuusteorian oleellisimman osan, ja sen takia Maxwell oli hänen suuri idolinsa. Mach puolestaan oli tämmöinen, hänen vaikutuksensa liittyi sitten tämmöiseen kuin filosofisiin näkökohtiin, jota suppeassa suhteellisuusteoriassa on, nimittäin liikkeen suhteellisuuteen. Eli liike on liikettä vain aina jonkun toisen suhteen. Eli liikettä tyhjässä avaruudessa oleva kappale, sitä ei voi sanoa liikkuuko se vai eikö, täytyy olla joku vertailukohta aina. Ja Mach oli sitten Newtonin mekaniikan arvostelija juuri tästä syystä, että Newtonin mekaniikassahan on tämmöinen absoluuttisen avaruuden käsite. Eli vaikka maailmassa jos mitään muuta, niin siellä on absoluuttinen avaruus ja liike on liikettä sitten absoluuttisen avaruuden suhteen. Ja tähän Mach kohdisti kritiikkinsä, ja Einstein ymmärsi hyvin tämän kritiikin ja piti Machia tältä kannalta tärkeänä oppi-isänään. Poincaré tuli jo mainittua. Poincaré oli tehnyt paljon näitä töitä ja Einstein tunsi, mutta ei Einstein Poincaréta minä oppi-isänään pitänyt. Mutta hänelle hyvin tärkeä henkilö oli Henrik Lorentz, joka oli sen ajan suuria fyysikoita, arvostettuja fyysikoita. Hän oli keksinyt tämän Maxwellin yhtälöihin liittyen sähköisten ilmiöiden ja magneettisten ilmiöiden syntyteoriat, mistä ne syntyvät. Eli hän oli esittänyt sen hypoteesin, että aineen sisällä on liikkuvia negatiivisia varauksia, eli elektroneja. Ja vaikka Lorentz ei koskaan hyväksynyt suppeaa suhteellisuusteoriaa, niin hänellä oli aina läheinen suhde Einstein, ja Einstein arvosti häntä hyvin korkealla. Eli hän sanotaan, että Lorentz oli hänelle niin kuin esikuva ehkä fyysikkona.
Nimi suppea suhteellisuusteoria ei kerro vielä mitään teorian sisällöstä. Mutta tämä on juuri se teoria, joka on selventänyt muun muassa sitä, miten käy ihmiselle, joka lähtee avaruusmatkailemaan valonnopeudella. Siis näinkin jännittävää asiaa kuin avaruusmatkailua voidaan ymmärtää suppean suhteellisuusteorian avulla. Mutta miten suppea suhteellisuusteoria voitaisiin pukea sanoiksi? Professori Jukka Maalampi.
No se on jotenkin hyvin yksinkertaisesti sanottu. Se oli tämä valonnopeuden invarianssi. Se, että valo kulkee aina samalla nopeudella. Sanotaan, tyhjä valoa tyhjässä avaruudessa. Niin siihen ei vaikuta se, että katsomme jotain taskulamppua tuolla ja sieltä tulee valo meitä kohti, mittaamme sen valon nopeuden, jossa taskulamppu ampasee sitten suunnattomalla nopeudella meistä poispäin, niin se valo edelleen tulee sieltä samalla nopeudella. Ja tämä on tämmöinen asia, joka ei niin kuin tässä arkipäivän ympäristössä, se ei ilmene millään tavalla. Sen takia tässä suppeasuhteellisuusteoria on niin kuin jotenkin hirveän vaikea havainnollistaa, koska se on jotain, jota emme näe arkielämässä. Ja silloin Einsteininkin aikaan ei ollut mitään mittaustulosta, joka olisi osoittanut, että Newtonin mekaniikka on väärin. Newtonin mekaniikkahan on väärin tämän suppean suhteellisuusteorian mukaan silloin, kun kappaleen tai liikkeen nopeudet ovat lähellä valon nopeutta. Ei siihen aikaan semmoisia nopeuksia missään mittauksessa tehty. Eli tämä Einsteinin päättely perustui yksinomaan tähän Maxwellin yhtälöihin sisältyvään viestiin tästä sähkömagneettisen säteilyluonteesta. Eli tämä on niin kuin aika vaikea selittää, tai siihen liittyy se vaikeus, mutta näitä asioita yrittää selittää, että kun ei ole mitään arkipäiväistä vertailukohtaa, ja tämä on niin kuin vastoin arkipäivän intuitiota monessa mielessä tämä suppea suhteellisuusteoria. Esimerkiksi se, että katsotaan metrin mittaa, se on metrin mittainen, jos on tässä paikallaan, mutta jos se lentää tuosta meidän ohi suurella nopeudella, niin jos onnistumme sen siinä mittaamaan, niin se on paljon lyhyempi kuin metri. Tai se, että jos se on kuulussa kaksosparadoksi, että jos on toinen kaksonen tekee tämmöisen vauhdikkaan avaruuslennon ja palaa maahan, niin hän on vanhentunut vähemmän kuin kaksoissisarensa, tämäkin on ihan tosiasioita, että on voitu kelloilla tehdä ihmisillä, mutta kelloilla tämmöiset mittaukset, se on ihan tosiasia. Sitä on vaan vaikea ymmärtää. Mutta ihan käytännön esimerkki on nämä GPS-paikallistamislaitteet, jotka perustuvat siis tuolla kaukana korkealla avaruudessa kulkeviin satelliitteihin. Niillä on suuri nopeus ja niissä satelliitteissa oleviin tarkkoihin kelloihin. Ja tämä liike vaikuttaa niiden kellojen käyntiin suhteessa maassa olevaan vertailukelloon. Ja siellä suhteellisuusteoria näkyy ihan on käytännössä. Eli nämä paikallistamislaitteet, taksissa on se punainen pilkku, joka siellä katuja pitkin kulkee, niin se ei kulkisi katuja pitkin ollenkaan, jos ei suhteellisuusteoriaa otettaisi huomioon. Se klassisilla teorioilla niin tulokset olisivat ihan väärin.
Näin suppea suhteellisuusteoria sanoiksi puettuna, mutta entäpä miltä se näyttää matemaattisina lausekkeina, yhtälöinä?
Siinä tulee semmoisia pieniä korjaustekijöitä sinne tänne, jotka tulevat äärettömän suuriksi silloin, kun kappaleen nopeus lähenee valon nopeutta. Mutta jos kappaleen nopeus on pieni valon nopeuteen verrattuna, ne ovat ykkösiä. Eli ne eivät vaikuta tähän esimerkiksi Newtonin mekaniikan tuloksiin millään tavalla. Ainoastaan silloin, kun nopeudet lähenevät valon nopeutta, niin sinne ihan normaaleihin mekaniikan lakeihin alkaa tulla pieniä korjauksia. Ilman näitä korjauksia, niin siis teoria ei antaisi oikeita tuloksia. Mutta sähkömagnetismin teoria, eli tämä Maxwellin teoria, se oli niin kuin alusta lähtien, se on niin sanotusti suhteellisuusteoreettinen teoria. Se on oikein, vaikka se oli niin kuin tehty jo paljon ennen Einsteinin töitä, mutta se on oikein. Mutta sitten yksi yhtälö, joka tietenkin tästä suppeasta suhteellisuusteoriasta nousee niin kuin uutena yhtälönä, on tämä kuuluisa E on MC toiseen, joka kertoo, että niin massallinen kappale, tähän massaan itseensä, sen kappaleen sen itseensä, sisältyy tämmöistä sisäistä energiaa, jonka määrä on massa kertaa valon nopeus toiseen. Tämä oli semmoinen uusi, tai ei tämäkään ollut sitten oikeasti, jos ihan tarkkoja ollaan, niin ei tätäkään yhtälöä Einstein ensimmäisenä kirjoittanut. Sen kirjoitti ensimmäisenä aikaisemmin mainittu Poincaré. Mutta Einstein liitti sen tähän oman suppean suhteellisuusteoriansa, ja tästähän tuli jonkinlainen sen suhteellisuusteorian ikoni tästä yhtälöstä. Mutta sekin on ihan täyttä tavaraa sitten 30-luvun alkupuolella sitten ensimmäisen kerran kokeellisesti testattiin, että tämmöinen energiamuoto pitää ottaa huomioon, kun tarkastelee tämmöisessä esimerkiksi ydinfysiikan reaktioissa energian säilymistä. Energian säilyminen on tämmöinen perusperiaate, ja jos ei tätä esimerkiksi protonin tai elektronin sisäistä energiaa oteta huomioon, niin se energia ei säily.
Itse asiassa Einstein siis älykkäästi käytti hyödykseen muiden kehittämiä tuloksia tehdessään tätä suppea suhteellisuusteoriaa, ainakin osaksi.
No joo, sanotaan, että hänen se suuri ansionsa oli, että hän pystyi yhdistämään näitä eri tuloksia. Kyllä se pelikenttä oli vapaa kenelle tahansa. Hänen panoksensa oli se, että tästä valonnopeuden invarianssin avulla hän pystyi itse asiassa nämä kaikki palapelin palat saamaan kohdalle. Hyvin yksinkertainen periaate, ja se niin kuin riitti. Eli ne palat olivat olemassa, mutta kukaan muun ei ollut, varsinkaan Poincaré ei ollut ymmärtänyt, että miten ne saa liitettyä toisiinsa. Oli vähän tämmöistä epäuskoa sitten, että ehkä ei niin kuin, ehkä uskallettukaan ottaa tämmöistä askelta, että ei niin kuin ajateltu, että siitä tulisi mitään toimimaan. Einstein, nuori, kokematon, ennakkoluuton kaveri siellä patenttitoimistossa, niin hän sitten huomasi, että nämä menee tällä lailla nätisti.
Itse asiassa tuo ennakkoluulottomuus saattaa ollakin se ratkaiseva tekijä tässä, että hän ei ollut siellä fysiikan tutkijoiden keskuudessa, vaan ennakkoluulottomasti tarkasteli niitä papereita riippumattomana tekijänä.
No joo, tämähän on yleinen totuus, että hyvin monet hyvät fysiikan ja varmaan muidenkin alojen luonnontieteiden tulokset niin syntyy tuossa 30 ikävuoden kohdalla, kun ei tiedetä asioita liikaa ja ei ole vielä niin kovaa mainetta puolustettavana. Ja silloin rohjataan tehdä ei älytä, ehkä älytä, että tässä ollaan tekemässä jotain, joka nyt ei ole ihan valtavirtaa. Silloin tulee tämmöisiä ennakkoluulottomia ajatuksia. Vertaa Poincaréen. Poincarehan silloin jo taas olla 50 oleva tutkija alkaa olla, kaikki, mutta suurin osa ja aika miten sitä sanoisi, luutuneita ajattelussa. Nuorilla on tämä etupuolella ja varmaan se oli Einsteinillakin ratkaiseva tekijä. Hän oli niin nuoria kokemat.
Hän ei tehnyt kokeita, hän vain ajatteli, että se on hänen aivoissaan tapahtunut prosessi. Ja kenties kynä ja paperia tietysti tarvittu siinä.
Juu, tämä oli nimenomaan tässä vaiheessa. Einstein korosti hirveästi tätä fysikaalista lähestymistapaa. Eli juuri ajatellaan näitä fysiikan syviä periaatteita ja tämmöisellä ajattelulla, niin sitten päästään tuloksiin. Hänhän sitten joutui, sitten kun hän aloitti tämän suppeen suhteellisuusteorian valmistuttua, niin hän aloitti hyvin pian tämän yleisen suhteellisuusteorian kehittelyn, kun hän totesi, että tämä Newtonin gravitaatioteoria nyt ei noudattanut tätä suhteellisuusperiaatetta. Ja hän rupesi tutkimaan, että millä tavalla tämä gravitaatio saataisiin muotoutua uudelleen niin, että se olisi suhteellinen. Niin pikkuhiljaa siinä, kun hänellähän meni sitten 10 vuotta tämän yleisen suhteellisuusteorian rakentamiseen, niin vaihe vaiheelta hänen käsityksensä siitä, että mikä on tärkeää, niin muuttuivat. Eli pikkuhiljaa alkoi tulla, että fysiikka on tärkeää, mutta kyllä tämä matematiikan käyttö on niin kuin hyvin oleellista, että matematiikka on fysiikan kieli. Ja sitten loppuvaiheessa, kun se oli semmoista kovaa tensoreiden pyörittämistä ja taistelua matematiikan kanssa loppuvaiheessa, niin siinä vaiheessa hän oli jo sitä mieltä, että matematiikka on se, joka antaa totuuden. Kaikkea ei suinkaan voi selvittää ajattelulla, pitää käyttää matematiikkaa. Ja tämä nyt on tietenkin, tämähän on totta fysiikassa, että se on tämmöinen looginen rakennelma, jonka kieli on matematiikka. Ja tämmöinen fysikaalisen intuition perustuva ajattelu on tietenkin oleellinen fyysikolle, mutta se ei riitä.
Suppea suhteellisuusteoria seurasi 10 vuoden työskentelyn tuloksena sitten yleinen suhteellisuusteoria, joka on painovoiman teoria. Siinä suuri tiedemies osoitti suuruutensa. Professori Jukka Maalampi.
Kaikkea lähti oikeastaan siitä yksinkertaisesta toteamuksesta, että jos ihminen on vapaassa putoamisliikkeessä, niin hänellä ei ole siinä, sanotaan, että jos ajatellaan ihan sitä ihmistä itseään, niin eikä mennä kauemmaksi hänestä. Hänellä ei ole mitään keinoa tavallaan päätellä, että hän on putoamisliikkeessä, jos sanotaan, että ei näe ympäristöä, ei ole ilmaa, ilman vastusta, jossain tuolla avaruudessa. Niin sitähän sitten, tämä on hyvin yksinkertainen ajatus, josta hän päätyi siihen, että painovoimaa ja kiihtyvyyttä ei voi erottaa toisistaan. Ja siitähän sitten taas päätyi siihen toteamukseen, että painovoima, jotenkin sitä ei tuolla avaruuden ominaisuus. Se ei ole niinkään kappaleen ominaisuus, vaan se on avaruuden ominaisuus. Mutta siitä sitten alkoi ne vaikeudet. Hän hyvin pian huomasi, että hän ei voi muotoilla tätä mitenkään yksinkertaisesti tätä ajatusta kuin matemaattiseen muotoon. Siis tämmöiset ideot, näitä ideoita voi kuka tahansa sanoa julki, mutta ei se ole vielä teoria. Sitten pitää saattaa matemaattisesti tarkkaan muotoon niin, että siitä matemaattisista kaavoista pystytään sitten laskemaan erinäköisille ilmiöille todennäköisyyksi tai selvittää, että miten ne ilmiöt tapahtuvat ja niin edelleen. Että hän joutui tämmöiseen, häntä varoitettiin, että hän ei kannattaisi ehkä fyysikkona mennä näihin tähän tensoreiden maailmaan ollenkaan, että se on semmoinen risukasa varmaan. Siihen aikaan se oli karmeampi risukasa kuin se nykyään on. Mutta hän meni siihen ja hän oli alusta pitäen vaikeuksissa ja tämä tietenkin alkoi niin kuin hallita tätä hänen työn tekemistään, tämä kaavojen pyörittely. Hänellä oli se selvä päämäärä, mutta kun se oli niin vaikeaa saada sitä toimimaan, sitä matemaattista teoriaa, sillä tavalla kuin hän halusi.
Sen sisältönä on siis kuitenkin tämä painovoimateoria tässä yleisessä suhteellisuusteoriassa. Ja tuossa jo äsken mainitsit, että se ei ole se painovoima muuta kuin avaruuden ominaisuus. Se kuulostaa hyvin jännittävältä asialta, että painovoima, jonka tavallinen kansalainen ajattelee, että se on tässä maapallossa se painovoima, kun painovoima pitää nämä ihmiset täällä maan pinnalla. Että se on tavallaan tämmöisen massaisen kappaleen ominaisuus, mutta todella se mielletään fysiikassa avaruuden ominaisuudeksi.
Niin, tässä yleisessä suhteellisuusteoriassa se on nimenomaan näin, että esimerkiksi minkä takia maa kiertää aurinkoa, minkä takia se suorittaa tämmöistä, kulkee tämmöistä ellipsirataa pitkin, niin tämän yleisen suhteellisuusteorian mukaan avaruuden muoto on sellainen, aurinko muotoilee ympäröivää avaruutta sillä tavalla, niin sanotusti kaareuttaa sitä, että tämä maan seuraama reitti on se reitti, miten niin kuin lyhintä tietä päästään paikasta toiseen. Se on se reitti, missä jos maapallo on vapaassa putoamisliikkeessä. Se maan pinnalla, kun laittaa kiven putoamaan, se näyttää tulevan suoraan alas kohti maan keskipistettä. Mutta jos ollaan tuolla avaruudesta, kiven heittää hyvin voimakkaasti niin kuin maan suuntaisena, niin se on silloinkin putoamisliikkeessä, mutta jos se nopeus on tarpeeksi riittävän suuri ja unohdetaan ilmanvastukset, niin se vapaan putoamisliike on tämmöinen maata kiertävä rata. Ja mikä on vapaan putoamisen rata, niin sen määrää avaruuden geometrinen rakenne. Ja aikaisemmin tavallaan ajateltiin, että tämä avaruus on semmoinen, että jos mennään pisteestä A pisteeseen B, niin se on tämmöinen suora viiva. Mutta kaareutunut avaruus on sellainen, että suorin reitti ei ole suora viiva, vaan se on jonkinlainen ihan niin kuin golfpallo, golfviheriöllä, niin se ei suinkaan liiku viivasuoraan, vaan se seuraa niitä painanteita ja kumpareita, ja se rata on hyvinkin monimutkainen. On vastaavan luonteinen asia.
Sen on täytynyt olla aika mullistava ajatus tuohon aikaan, siis tämä, että avaruus onkin kaareutunut.
No se oli tietenkin. Tämä oli suuri tieteellinen löytö, ja se hyvin suuressa, tai voi sanoa, että se on niin kuin Einsteinin, todella niin kuin Einsteinin oma keksintö alusta loppuun, että se oli todella, todella merkittävä teoria, ja sen parempaa teoriaa gravitaatiolle ei ole vielä keksittykään, vaikka tiedetäänkin, että se ei kaikissa tilanteissa päde.
Einsteinin pahin kilpailija painovoimateorian kehittämisessä oli suomalainen fyysikko Gunnar Nordström. Havainnot ja mittaukset lopulta osoittivat, että Nordströmin teoria oli väärä ja Einsteinin teoria oli se oikea.
Einstein todella piti tämän Nordströmin teoriaa ainoana vakavana kilpailijanaan. Ja asia kuitenkin sitten ratkesi tämän Einsteinin teorian hyväksi 1919, kun nähtiin se, että valokaan ei kulje avaruudessa suoraa viivaa pitkin, vaan tämä avaruuden kaareutuminen vaikuttaa myös valon kulkuun. Oli auringon pimennys ja silloin voitiin katsoa niin kuin näennäisesti lähellä aurinkoa olevan tähden lähettämää valoa. Ja todettiin, että kun se samaa tähteä katsotaan silloin, kun se on kauempana tai aurinko edellä siinä näkölinjalla kaareuttamassa avaruutta, niin siinä on paikassa on ero tuolla taivaalla. Ja tämä Nordströmin teoria ei ennustanut tätä. Nordströmin teorian mukaan valo kulkee suoraan. Ja tämä oli sitten se ratkaiseva tulos, joka sitten osoitti, että Einsteinin teoria on oikein, että luonto on monimutkaisempi kuin se voisi yksinkertaisimmillaan olla.